Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwati fillah rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah wa azza wa jal karena telah dipilih dan diberi kesempatan untuk berislam. Nikmat yang sangat besar, karunia yang tiada tara. Tidak ada nikmat yang lebih besar dibandingkan Islam. Karena Islam adalah jalan keselamatan dan satu-satunya kunci untuk masuk ke dalam surga. Maka beruntunglah dan berbahagialah yang telah berislam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menegaskan qad aflaha man aslam wa ruzqa kafafan wa qanna'ahu Allahu bima ataahu, rawahu Muslim. Sungguh beruntung dan sangat-sangat beruntung seseorang yang berislam. Islam dalam arti dan makna yang sesungguhnya. Bukan sebatas status, bukan hanya nama, bukan pula warisan yang turun-temurun, tetapi Islam yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh beruntung. Waruzqa kafafan, selain itu diberi rizki yang ia yakini cukup. Wa qanna'ahu Allahu bima atah, dan apa yang Allah berikan untuknya selalu dia terima dengan qanaah. Karena keinginan manusia itu kan tidak ada habisnya. Kemauannya tanpa ujung. Diberi satu, inginnya dua, sudah dapat tiga, inginnya yang kelima. Jangankan yang masih bisa dihitung dalam jumlah yang sangat besar. Emas sebanyak satu lembah. Bukan satu kotak, dua kotak. Bukan 10 atau 20 peti. Bukan 100, 200 almari. Tetapi satu lembah. Semuanya emas, penuh. Apakah baginya sudah cukup? Belum. Maunya memiliki emas sebanyak itu, dua kali lipatnya, satu lembah yang kedua. Andai kata apa yang dia inginkan itu terwujud, sudah cukup? Belum. Maunya lembah yang ketiga. Siapa dia? Kita semua. Kita semua. Kecuali yang Allah berikan rahmat, sehingga menyadari bahwa ma indakum yanfadu wa ma indallahi baqin, apa yang ada di sisimu itu pasti akan habis, yang kekal dan abadi hanyalah apa yang ada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kecuali mereka yang dirahmati oleh Allah wa azza wa jal, siapa yang benar-benar ingin mengikuti dan meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti yang kita baca melalui riwayat sahabat-sahabatnya, keluarga, terutama istri-istri beliau, ummahatul mukminin, tergambar bagaimanakah kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, berislam, diberi rezeki, memiliki sifat qanaah, itulah tiga unsur kebahagiaan. Siapa yang memilikinya pasti akan damai dan tentram. Alhamdulillah, kita bersyukur karena diberi hidayah untuk setiap hari ada keinginan memperdalam tentang Islam. Islam yang mengajarkan untuk kita selalu mengedepankan sikap baik, ucapan yang baik, cara berpikir yang baik, nama yang baik, tujuan yang baik, semua tentang kebaikan, itulah Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah, nomor hadis 1955, dari sahabat yang mulia Abu Ya'la Syaddad ibni Aus radhiyallahu anhu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in, fa idza qataltum fa ahsinul qitlah, wa idza dhabhtum fa ahsinu dhibhah, wal yuhidda ahadukum syafratahu wal yurih dhabihatahu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan sesungguhnya, ini tegas dan lugas beliau menjelaskan untuk kita, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah mewajibkan dan mengharuskan al-ihsana ala kulli syai'in, untuk segala hal dalam semua keadaan, apapun yang dilakukan harus berdasarkan prinsip al-ihsan. Al-ihsan itu maknanya sangat luas. Namun secara ringkas adalah baik. Apapun itu harus dengan cara yang baik. Ini mencakup apa? Semua. Kalau berbicara yang baik-baik. Kalau berbuat yang baik-baik. Kalau memberi yang baik. Ketika menerima, terimalah dengan cara yang baik. Di saat kita berpikir atau menilai sesuatu, berpikirlah dengan cara yang baik. Berprasangka yang baik. Ya. Kalau kita berteman, carilah teman yang baik. Ingin membuka usaha, usaha yang baik. Carilah rezeki yang baik. Kalau ingin menikah, carilah pasangan yang baik. Kalau ingin tinggal dan menetap di mana, carilah lingkungan yang baik. Ingin menitipkan anak dalam pendidikan, carilah lembaga pendidikan yang baik. Kalau mau makan, pilihlah makanan-makanan yang baik. Kalau ingin minum, jangan sembarang minum, tapi selektif memilih minum yang baik. Pakai baju yang baik, berkendaraan yang baik, rumah yang baik. Ala kulli syai'in. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan ala kulli syai'in. Semuanya. Nah, definisi baik itu nanti akan dikembalikan kepada syariat. Bukan definisi baik menurut kita masing-masing. Berdasarkan perasaan sendiri-sendiri. Itu sudah ada aturannya juga. Untuk dikatakan baik itu seperti apa? Tidak baik itu bagaimana? Baik yang maksimal seperti apa? Oh, ada penjelasan rinci dan detailnya di dalam Islam. Menjadi orang tua yang baik, anak yang baik, guru yang baik, murid yang baik, tetangga yang baik, karyawan yang baik, pemimpin yang baik, rakyat yang baik, bos yang baik, suami yang baik, istri yang baik. Bahkan dalam bermusuhan pun ada etikanya. Bukan sekedar berlandaskan benci kepada musuh. Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in. Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah Ad-Dimashqi, beliau wafat tahun 795 Hijriah. Sudah cukup lama ya, ratusan tahun yang lalu. Beliau mensyarah hadis ini dalam kitab yang beliau beri judul Jami'ul Ulumi wal Hikam fi Syarhi 50 Haditsan min Jawami'il Kalim. Ya. Syarah 50 hadis yang dikumpulkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, yang kemudian kita sering sebut dengan Al-Arba'in An-Nawawiyah. Ada yang menambahkan juga, tapi kita sudah mengenal kalau kitab Arba'in Nawawiyah ya karya Imam An-Nawawi rahimahullah. Baik. Beliau pada hadis yang ke-17, hadis yang kita baca tadi, Al-Imam Ibnu Rajab mengatakan, "Tayyib, wa zahiruhu," kita baca lengkapnya aja. Faqauluhu sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in." Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas yang lafaznya innallaha katabal ihsana ala kulli syai, wa fi riwayatin li Abi Ishaq Al-Fazari fi kitab Siyari an Khalidin an Abi Qilabah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in aw qala ala kulli khalqin hakadha kharrajaha mursalatun wa bisyakki fi kulli syai'in aw kulli khalqin. Jadi ada riwayat dengan lafal yang berbeda, kulli syai'in dengan kulli khalqin. Wa zahiruhu yaqtadhi annahu kataba ala kulli makhluqin al-ihsana. Fayakunu kullu syai'in aw kullu makhluqin huwal maktubu alaihi wal maktubu huwal ihsan. Jadi berdasarkan dua lafal ini, satu sama lain melengkapi. Kata Ibnu Rajab, zahirnya jelas bahwa diwajibkan bagi setiap makhluk untuk berbuat baik. Diwajibkan untuk apapun dan siapapun untuk diperlakukan secara baik. Kemudian kata beliau rahimahullah, fahadhal hadithu nassun fi wujubil ihsan. Hadith yang kita baca tadi adalah nas. Nas itu adalah dalil yang menjelaskan secara tegas fi wujubil ihsan, bahwa berbuat dan bersikap baik itu hukumnya wajib. Waqad amara Allah ta'ala bihi. Di dalam Al-Quran Allah perintahkan. Faqala, Allah berfirman, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Surat An-Nahl ayat 90. Yang artinya sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk bersikap adil dan berbuat baik. Waqala, Allah juga berfirman dalam surat Al-Baqarah 195. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin, dan berbuatlah ihsan yang baik. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mencintai orang-orang yang berbuat baik. Nah, kemudian kata Ibn Rajab, wahadal amru bil ihsan taratan yakunu lil wujub. Perintah berbuat baik ini kalau kita klasifikasikan, ada yang hukumnya wajib, kal ihsani ilal walidaini wal arham bimikdari ma yahsulu bihil bir wassilatu. wal ihsan ila dhaifi biqadri ma yahsulu bihi kirahu ala ma sabaqa dhikruhu. Ada berbuat baik itu yang hukumnya wajib. Contohnya berbuat baik kepada kedua orang tua, berbuat baik kepada kerabat yang memiliki hubungan rahim dengan kadarnya masing-masing, berbuat baik kepada tamu sesuai dengan aturannya. Wa taratan yakunu lin nadabi kasadaqati tatawwu'i wa nahwiha. Tapi ada juga berbuat baik yang sifatnya sunnah. Contohnya sedekah tatawwu'. Sedekah tatawwu' itu sedekah yang sifatnya sunnah. Itu juga berbuat baik kan? Tapi hukumnya bukan wajib. Hukumnya sunnah. Wa hadzal haditsu yadullu ala wujubil ihsani fi kulli syai'in minal a'mal. Sehingga hadis ini mengajarkan untuk kita wajib berbuat baik dalam segala hal. Lakin, namun, ihsanu kulli syai'in bihasabihi. Tetapi ukurannya itu nanti berbeda-beda. Sesuai dengan situasi, subjeknya, objeknya, tempatnya. Ya. Tentu itu ada rincian dan detailnya. Namun yang paling terpenting adalah kita mengerti dan sadar bahwa prinsip baik, berbuat baik, berucap baik dan seterusnya, itulah prinsip yang diajarkan oleh Islam. Ya. Maka pada hadis yang kita baca tadi, Nabi Muhammad SAW memberikan contoh. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Kalau membunuh, bunuhlah dengan cara yang baik. Jadi kalau kita berbicara tentang contoh-contoh kebaikan, itu kan sangat banyak dalam kehidupan. Nah, Nabi Muhammad SAW memberikan dua contoh. Contoh yang pertama adalah fa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Kalau membunuh, bunuhlah dengan cara yang baik. Kenapa? Ketika mendengar kata membunuh, maka yang difahami oleh banyak orang itu sesuatu yang mengerikan. Hal yang sangat menakutkan. Itu sadis dan seterusnya. Maka Nabi Muhammad SAW menyatakan, kalaupun membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Nah, dalam aturan Islam, membunuh kan tidak bisa dilakukan dengan sembarangan. Membunuh itu ada etika, adab dan aturan yang harus diperhatikan. Yang berhak melakukannya pun terbatas, tidak setiap orang. Kata Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah, wal ihsanu fi qatli ma yajuzu qatluhu minan nasi wad dawabi. Ya. Contohnya apa? Berbuat baik dalam cara membunuh baik manusia maupun binatang. Ya. Maupun binatang. Apa itu izhaku nafsihi ala asra'il wujuhi wa ashaliha wa awhaha min ghairi ziyadatin fit ta'dhibi fa innahu ilamun la hajata ilaihi. Apa sesegera mungkin, ya, sesegera mungkin membunuhnya dengan cara yang paling mudah, yang paling tenang, tanpa ada tambahan sehingga bisa menyiksanya. Nah, karena itu tidak diperlukan. Nah, jadi kalau orang, beliau menukilkan ijma' dari Al-Imam Ibnu Hazm rahimahullah, nah, bahwa cara yang paling baik untuk eksekusi mati, dharbuhu bisayfi 'alal 'unuqi, memenggal leher dengan menggunakan pedang yang tajam. Nah, itu sudah Ibnu Hazm mengatakan ijma. Nah, beda dengan cara kemudian disetrum, ya. Coba ketika kita bukan membandingkan, ya, tapi kita mengetahui, oh, kalau eksekusi mati dalam hukum Islam itu dengan dipenggal lehernya. dengan apa menggunakan pedang yang paling tajam, dilakukan oleh orang yang sudah terlatih dan kuat. Ya. Tapi coba lihat eksekusi mati yang dilakukan dan dipraktekkan di luar Islam. Ya. Ada yang dilemparkan ke dalam kandang hewan buas, dimakan, dicabik-cabik. Ada yang ditenggelamkan di dalam air. Ada yang dibakar hidup-hidup. Ada yang disiram dengan semacam aspal atau minyak panas. Ya. Ada yang dipotong-potong. Ada yang ditarik menggunakan kuda. Ya kan? Tangannya, kedua tangannya yang sini ditarik di kuda sana, sana tarik kuda sini. Terus kudanya dilepas, cek, terlepas. Ada yang digantung. Ya kan? Jadi, jangan tuduh Islam sebagai agama yang apa yang sadis. Jangan katakan Islam agama yang apa tidak menghormati apa dan tidak memperhatikan kasih sayang dan kemanusiaan. Siapa sih yang pantas dikatakan penjahat perang yang menggunakan bom biologi, yang menggunakan bom kimia, yang menggunakan bom nuklir? Siapa yang menemukan, siapa yang mempraktekkan? Sejarah itu kan gak bisa ditutupi. Siapa yang di perang dunia pertama? Ya kan? Dan perang dunia kedua. World War yang pertama dan yang kedua. Ya kan? Itu yang menggunakan bom kimia siapa? Yang menggunakan bom biologi siapa? Yang mati itu bukan hanya si prajurit yang ikut berperang. Hewan-hewan mati, masyarakat sipil mati, ya kan? Bayi ikut mati, dan matinya kan tersiksa. Bom kimia, bom biologi, bom asap yang sudah dicampur dan diramu dengan hal seperti itu. Na'udzubillah. Jadi jangan bilang Islam itu sadis. Kok yang diserang Islam terus? Itu loh yang mengajarkan cara genosid. Pembantaian seperti itu siapa? Orang-orang kafir kan? Kalau dalam Islam, fa'idha qataltum fa'asilu qitlah. Ya kan? Itu manusia. Jangankan manusia. Menyembelih hewan. Jika menyembelih, sembelilah dengan cara yang baik. Wa'idha dhabahtum fa'asilu dhibhah. Kalau nyembelih, cara nyembelihnya itu dengan yang baik. Maka di dalam Islam banyak sekali aturan di sini. Al-Imam Ibn Rajab rahimallahu ta'ala membawakan sekian banyak riwayat baik tentang apa hukum apa eksekusi mati di dalam Islam, etika dan adabnya, demikian juga menyembelih hewan seperti apa adab dan etikanya, ya. Mulai dari kata Ibn Rajab rahimallahu taala, alat sembelihnya harus benar-benar tajam. Tanyakan kepada ahlinya. Pengertian dan definisi tajam itu seperti apa? Jangan tajam menurut orang awam tentang alat menyembelih. Ya masing-masing itu kan ada bidangnya. Dan masing-masing punya ahlinya. Jadi gak setiap orang layak berbicara. Dan tidak semua orang merasa pantas untuk ikut tampil ke depan. Oh jangan. Serahkan kepada ahlinya. Tanya. Belajar. Bila perlu lakukan training atau pelatihan. Dari orang-orang yang kita percaya. Yang kita kenal baik. Kan itu. Pisau misalkan untuk menyembelih. Jangankan untuk menyembelih kambing, menyembelih ayam saja itu ada aturannya. Berapa kali pakai kemudian harus diasah kembali. Berapa leher ayam yang sudah disembelih baru kemudian itu harus diasah kembali. Apalagi kambing. Satu ekor kambing setelah disembelih menggunakan pisau atau apa alat sembelih itu sudah sekali sembelih itu sudah berkurang ketajamannya. Ya. Kalau memang perlu diasah lagi, asah lagi sehingga setiap kali akan menyembelih menggunakan setiap ekor kambing yang akan disembelih itu setiap kali itu pula diasah. Nah. Ada di sana alat-alat sembelih yang memang mahal sudah diteliti di laboratorium memang ini bisa menyembelih sampai 5 atau 10 ekor baru diasah kembali. Lah itu kan ada area dan wilayahnya sendiri, bukan setiap orang mampu dan bisa. Kemudian perintah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah wal yurih wal yuhidda ahadukum syafratahu wal yurih dzabihatahu. Alat sembelihnya tajamkan dan buatlah hewan yang akan disembelih itu senyaman mungkin. Salah satu contoh yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Rajab rahimallahu taala di sini apa? Ya. Jangan sampai hewan yang akan disembelih itu menyaksikan temannya disembelih terlebih dahulu. Bahkan bukan cuma, kalau kita belajar fikih, itu bukan cuma jangan sampai menyaksikan. Sebisa mungkin jangan sampai mendengar. Hewan kan juga punya telinga, mereka mampu mendengar. Bahkan jangan sampai hewan itu bisa mencium bau darah temannya yang udah disembelih dahuluan. Kan hewan itu juga punya hidung, bisa mencium. Bayangkan Islam sedetil itu. Gak ada agama selain Islam yang mengajarkan sampai sedetil ini. Gak ada. Ya. Maka dalam praktek menyembelih, kalau kita di kegiatan berkurban, itu memang tidak bisa sedikit orang. Satu. Dan gak mungkin di tempat yang sempit. Ini memerlukan banyak tenaga. Memerlukan banyak tenaga. Bayangkan kalau misalkan itu 20 ekor kambing. Ya kan? 20 ekor kambing. Berarti lokasi transit kambing dengan lokasi penyembelihannya itu gak bisa berdekatan. Gak cukup cuma ditutup dengan terpal. Masih bisa mendengar dia. Temannya ketika disembelih. Ya kan? Harus ada jarak yang cukup. Supaya jangan sampai kelihatan juga temennya satu sama lain. Satu lubang, satu kambing. Jangan satu lubang dipakai 10. Kambing yang pertama gak ada bekas darahnya. Sembelih. Kambing yang kedua. Ketika kita baringkan dia, belum sempat disembelih, apa yang dia lihat? Darah. Darah temannya. Ya kan? Itu bukan wal yurih dzabihatahu. Dia tahu itu darah temannya. Dia paham itu. Nah, jadi kalau 20 kami kan berarti 20 lubang. Ini kan enggak mungkin cuma 5 sampai 10 orang. Ini harus melibatkan banyak banyak orang. Maka alhamdulillah kalau di pondok-pondok pesantren kita, ya kan, kemudian juga di masjid-masjid kaum muslimin, alhamdulillah kita syukuri, kita juga sangat support ketika ada kegiatan kurban itu. Sejak satu bulan sebelumnya udah dibuat rapat, ya kan? Dibentuk panitia, orangnya banyak sekali. Semuanya dilibatkan. Ya memang itulah yang diinginkan. Bahwa hari raya adalah hari bersenang-senang. Hari ketika kita berkumpul. Hari bisa makan daging bareng-bareng. Ya kan? Bukan hanya dirasakan oleh sebagian orang yang sebagian lain tidak. Enggak. Kan itu. Masalah makan, iya. Itu salah satu manfaatnya. Tetapi kebersamaannya, itu yang justru yang paling penting. Ya. Maka kita kalau di kampung-kampung itu, Masya Allah senang sekali lihat. Sampai yang anak-anak kecil juga ikut. Kan gitu. Yang ibu-ibu di belakang bagian masak. Ya kan? Yang bagian bersih-bersih, nanti yang anak muda bagian apa jeroan. Nanti yang tua-tua, apa namanya, ngirisi daging. Ya kan? Nanti yang badannya keker-keker itu nanti yang megang sapi, kambing terus pelan-pelan sama-sama menjatuhkan dengan cara yang baik. Luar biasa. Alhamdulillah kita juga punya kenangan manis ketika di pesantren seperti itu. Ya kan? Alhamdulillah ini. Jadi kalau ingin mengamalkan hadis ini gak mungkin sedikit orang, harus banyak bareng-bareng. Ya, dalam suasana yang penuh dengan kebersamaan, ukhuwah. Ya kan? Jadi dilibatkan semuanya. Bahkan yang kecil-kecil itu juga diajak, ayo kamu bagian sini, bagian sana, ya itu sangat memungkinkan, ya itu sangat memungkinkan. Tapi karena berkurban itu kan ibadah bersama-sama. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam ketika menyembelih juga bareng-bareng, ya kan, beliau bahkan menyembelihnya bergantian dengan menantunya Ali bin Abi Thalib, disebutkan dalam riwayat seperti itu, rame-rame, bareng-bareng, ya, sehingga itu nanti akan lebih membantu dan mendukung kita mengamalkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada hewan sembelihan. Ada yang bagian alat-alat, ya kan? Ada yang bagian tukang sembelih. Setelah sembelih nanti disirkulasikan ini siapa, ini yang bagian anu lagi, apa ngasahnya lagi. Yang ngasah juga harus ngerti, jangan sampai ngasahnya gini, ya kan? Oh, gini ya sudah, nggak jadi tajam, malah kayak gergaji. Kan ada caranya, ya kan? Tanyakan kepada yang ahli, saya sendiri bukan ahlinya, ya kan? Cuma ngelihat doang. Tapi yang jelas kita pernah mendapatkan tawaran dan kita iakan, kita hadirkan beberapa ikhwan yang punya pengalaman di situ, santri-santri kita kita latihkan di situ, training dari pagi sampai zuhur tahun lalu begitu, biar mereka punya pengalaman, ya kan? Nah, itu penting. Ada yang bagian menghitung daging, ada yang bagian membagi-bagikan, ada yang bagian mendata biar tidak tumpang tindih, ya kan? Supaya tidak terjadi iri, kemudian meri dan yang semisalnya merasa ditinggal atau kelupaan. Ini perkiraan, ini jangan sampai ada yang kelewatan, bisa tetangga-tetangga yang kaum muslimin sekitar kita, yang kita biasa bilang awam, kaum muslimin, bagi-bagikan. Sehingga meriah, betul-betul hari raya. Nah, maka alhamdulillah hadis ini adalah pegangan kita, bagaimana Islam mengajarkan dan memerintahkan kita berbuat baik. Kepada hewan saja kita diperintahkan berbuat baik loh. Ini kan contohnya luar biasa. Bukan sekedar ambil contoh kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya ini beliau memberikan contoh yang paling sering terjadi dan dialami. Di situ ada keras, kasar. Ya, aspek baik itu sampai terlupakan. Tapi ternyata membunuh, menyembelih itu pun harus dengan cara yang baik. Kepada hewan baik, apalagi kepada manusia. Ya. Apalagi sama orang tua. Apalagi sama keluarga. Makanya kita itu sangat sedih. Sedihnya luar biasa. Kalau kita mendengar ada aksi dan tindakan kekerasan, siapapun pelakunya dan siapapun korbannya. Apalagi kalau itu dilakukan di tengah-tengah kaum muslimin. Lebih-lebih lagi kalau itu di tengah-tengah salafiyin. Ya kan? Seorang pengajar, ya kan, memukul anak didiknya, santri dan muridnya. Ya, sampai kemudian lebam biru, orang tua tidak terima. Dilaporkan ke polsek. Polsek bilang ke rumah sakit, divisum dulu muncul. Yang rugi siapa? Semua. Dan itu masih terjadi. Sedih kita. Terus hadis ini bagaimana mau diamalkan? Seorang suami memukul istrinya. Jangan dikira tidak ada istri yang kasar dan keras kepada suami. Tidak sedikit juga istri yang saking jengkelnya nyiram air panas ke suaminya. Dilukai. Bahkan sudahlah, berita di luar sana naudzubillah itu kan memang nyata, sampai terjadi suami membunuh istri, istri membunuh suami. Ya kan? Nanti teman dengan teman, tetangga dengan tetangga. Kekerasan itu tidak diajarkan di dalam Islam. Yang diajarkan itu adalah innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in. Karena kekerasan itu tidak akan menyelesaikan masalah. Justru akan melipatkan masalah. Ya. Ada satu cerita ini sebagai penutup saja, ya kan? Ada seorang anak, ya. Memang yang dia lakukan itu salah. Saya pun sepakat itu juga salah. Tapi karena si bapak gak bisa menahan diri, anaknya itu akhirnya dipukul. Bukan cuma dipukul, dipukuli. Bagian yang dipukuli itu apa? Kepala. Setelah orang tuanya sadar, ada dampak dan efeknya, menyesal. Tapi sesal tiada guna. Sekarang anaknya kopla. Tahu kopla ya? Kopla itu apa bahasa halusnya? Saya taunya kopla kok. Kupla itu apa? Apa? Apa Pak Fazan? Umar. Bocor halus, kabel putus. Ya, kita sekarang tertawa. Tapi orang tuanya sekarang sedih dia. Itu nyata. Nyata. Saking barunya, kamu bikin malu segala macam. Bikin malu. Ketahuan pacaran lah, sudah saya cerita ini. Ketahuan pacaran, ketemuan berdua. Iya kan? Remaja dan remaji. Iya kan? Marah bapaknya. Tapi kan enggak seperti itu cara menyelesaikannya. Dipukuli nyun sewu. Ya sekarang sudah anaknya udah kopla. Ini kan enggak bisa ini. Ini bagian kepala, maka Nabi Muhammad aja melarang kok memukul bagian wajah. Ini penuh dengan syaraf. Tanya sama Pak Ahmad sebelum pensiun. Pak Mukti ada, Pak Mukti? Oh, siap. Isinya apa ini Pak Mukti kepala ini? Ini beliau perawat masalahnya, ya kan? Hal-hal yang sangat sensitif dan berbahaya kan, betul Pak Mukti? Betul. Ini orang makanya kalau jatuh yang namanya gegar otak besar, gegar otak kecil, itu sudah makin itu. Ya. Sekarang apa yang terjadi? Ya nyesel. Terus mau dikembalikan, nggak mungkin kan waktu dikembalikan. Mau minta maaf sampai sujud-sujud ya nggak bisa. Koplak ya koplak, sudah. Gimana? Nah itu pelajaran lah. Bahwa benar ya ajaran Islam itu. Bahwa segala sesuatu itu harus dengan al-ihsan. Pokoknya punya masalah, selesaikan dengan cara baik-baik. Semuanya judulnya baik-baik, 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 baik-baik. Bisa dibicarakan dengan baik-baik. Kan gitu kan? Bisa diurus dengan baik-baik dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab, mudah-mudahan bermanfaat. Taib. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah dan keistiqomahan untuk kita sampai akhir hayat nanti. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.